kerentanan tidak hanya sebatas dari sosial ekonomi, dalam artian miskin atau tidak miskin, atau berapa banyak pengeluaran atau pendapatan dari individu atau keluarga tersebut. Gitu. Ketika di dalam pandemi ini, kami melihat bahwa definisinya menjadi lebih luas.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Situasi yang serba berubah membuat pandemi COVID-19 menjadi momok keseharian selama kurang lebih setahun ini. Mengapa disebut momok? Karena COVID-19 dengan cepat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bisnis, mengganggu perdagangan, hingga pergerakan dunia. Selain itu, kemunculan pandemi berimbas pada kelompok rentan yang semakin berdampak olehnya. Nah, kelompok rentan adalah mereka yang terpapar resiko secara tidak proporsional. Tetapi orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini dapat berubah secara dinamis. Nah, sebenarnya siapa aja sih kelompok rentan yang dimaksud akibat pandemi ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Mbak Andrea Anjaring Tias Adi. Beliau adalah seorang aktivis dari PUSKAPA, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Andrea.
Halo Mbak Cica.
Gimana kabarnya Mbak hari ini?
Baik, kabar baik. Gimana Mbak Cica?
Baik-baik, luar biasa nih Mbak.
Sebelumnya saya terima kasih loh sudah diundang di podcast Relatif Perspektif ini.
Oke, sebuah kehormatan juga Mbak buat kami untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman dari PUSKAPA Mbak Andrea.
Iya, saya nggak tahu saya bisa memanggil diri saya aktivis atau enggak. Enak dipanggil peneliti kali ya.
Oke, baik. Peneliti ya Mbak ya?
Iya, tapi di sisi lain juga memang kerja-kerja PUSKAPA juga salah satu menjadi bagian dari advokasi kami juga, begitu.
Oke, baik. Sambil ngobrolin PUSKAPA dulu nih Mbak, boleh nggak kali ini kita berkenalan dulu nih dengan PUSKAPA? Kegiatan serta cita-cita dari PUSKAPA ini mungkin Mbak sebenarnya apa sih?
Jadi PUSKAPA itu singkatan dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak. Kami bernaung di Universitas Indonesia. Jadi kerja-kerja kami ingin memastikan bahwa anak dan individu rentan itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mereka tumbuh dan hidup dan berkembang dalam semua proses kehidupannya. Itu kami ada berbagai banyak pilar dan saya bekerja di pilar social inclusion dan protection dan juga ada pilar-pilar lain seperti statistik hayati dan juga access to justice. Itu dulu mungkin ya.
Oke, jadi PUSKAPA ini berfokus untuk melindungi hak-hak anak dan juga kelompok rentan itu sendiri ya Mbak Andrea ya?
Betul, dan memastikan sebenarnya bahwa sistem dan pelayanan itu tersedia untuk semua anak tanpa memandang status sosial ekonomi, tanpa melihat identitas dan juga abilitas mereka.
Ya, baik Mbak Andrea. Nah sekarang nih Mbak, kita dalam situasi genting, krisis gitu ya Mbak ya, dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini memang terjadi di seluruh dunia. Nah kalau dari kacamata Mbak Andrea nih sebagai seorang peneliti dan juga orang yang aktif di organisasi atau komunitas yaitu PUSKAPA ini, kalau dari kacamata Mbak Andrea gimana sih Mbak situasi pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia?
Oke, jadi secara berkala saya memantau ya progresnya mungkin misalkan dari kanal Kawal COVID dan juga dari Satgas COVID dan juga Kemenkes untuk melihat perkembangan kasus aktif dan progres vaksinasi juga mungkin seperti yang Mbak Cica dan teman-teman Relatif Perspektif lihat ya. Memang kita bisa lihat, kalau saya lihat nih dari Januari 2021 itu kasus memang kian menurun ya, konfirmasi kasus positif gitu. Saya memang nggak punya kapasitas yang lebih untuk bisa bilang kondisinya seperti apa gitu, tapi kalau menurut saya pandemi masih jauh menurut saya dari kata selesai, Mbak Cica. Saya melihatnya data harian kasus COVID ini nggak cukup untuk memberi kita gambaran seberapa gentingnya juga situasi ini, begitu. Jadi sebenarnya ini juga berangkat dari tahun lalu, Puskapab didukung oleh Bappenas dan juga Kompak dan UNICEF, kami mencoba melakukan kajian tentang definisi kerentanan dan juga dampaknya di COVID ini. Dan memang sebenarnya ada, kalau saya bilang tuh ada tiga hal yang mungkin bisa dilihat bahwa sebenarnya dari kejadian dari pandemi ini, yang tadinya tidak rentan, bisa menjadi rentan. Nah itu jadi di kertas kebijakan itu kami mencoba menelaah lebih mengenai definisi kerentanan tersebut sih dan bagaimana respon-respon dari pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini.
Oke, Mbak Andrea, jadi dari Puskapa juga sebenarnya sudah melakukan beberapa kajian gitu ya, salah satunya dengan Bappenas dan juga UNICEF ya tadi ya Mbak ya?
Betul, yeah. UNICEF dan Kompak, betul. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga, memang ini sudah setahun berlalu ya, dan mungkin ini kertas kebijakannya juga kami luncurkan itu di bulan September. Tapi menurut saya masih relevan sekali poin utamanya ya dari laporan ini. Jadi yang pertama, yang tadinya nggak rentan, itu menjadi rentan. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit ya Mbak Cica. Jadi contohnya ada orang tua yang kehilangan kerjaannya di masa pandemi. Jadi itu menyebabkan juga selama pandemi ini kondisi ekonomi juga jadi berubah. Jadi yang tadi saya bilang, yang tadinya nggak rentan nih sebelum pandemi bisa menjadi rentan. Lalu respons yang tidak tepat juga dapat memunculkan kerentanan yang baru. Nah contoh dari nomor dua ini misalkan tingkat stres yang dimiliki misalkan tadi oleh orang tua yang kehilangan pekerjaan jika tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi sangat rentan di kondisi keluarga tersebut gitu. Dan yang ketiga yang sudah rentan akan menjadi sangat rentan lagi. Jadi untuk mereka yang sebelum pandemi punya anak berkebutuhan khusus misalnya. Nah, ketika pandemi ini, misalkan mereka juga orang tuanya kehilangan pekerjaan, nah itu akan semakin sulit kan untuk memastikan kebutuhan anak tersebut terpenuhi. Atau mungkin untuk mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan sebelum pandemi, ketika pandemi juga lebih sulit lagi begitu. Jadi mungkin itu tiga poin utama sih yang bisa memberi kita gambaran bahwa pandemi ini jauh dari selesai, jadi ini tidak hanya soal vaksin, maksudnya vaksinasi dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bansos dan juga jaringan pengaman sosial lainnya, itu membantu namun belum cukup juga karena memang banyak PR juga yang perlu kita lakukan.
Jadi sebenarnya tadi ada tiga hal ya Mbak ya yang bisa kita lihat gitu. Ada yang tadinya tidak rentan kemudian menjadi rentan, kemudian ada yang dia itu kelompok yang responnya tidak tepat gitu ya Mbak ya terhadap perubahan situasi yang baru ini. Dan yang ketiga adalah yang sudah rentan akan menjadi semakin rentan lagi. Nah kalau misalkan Mbak Andrea tadi bilang kan juga COVID-19 ini genting gitu ya, kondisi yang genting. Dan seringkali dianggap sebagai momok gitu ya Mbak ya. Nah kalau misalkan kita melihat nih Mbak kondisi yang seperti ini hingga akhirnya memunculkan berbagai kerentanan itu di sekitar kita, sebenarnya boleh nggak Mbak kita balik lagi nih ke belakang, istilah kerentanan ini sebenarnya dalam pandemi ini yang seperti apa sih Mbak, yang kerentanan yang dimaksud itu?
Ya, pertanyaan yang bagus banget Mbak Cica. Jadi memang ini juga sesuatu yang coba kita lihat lagi begitu. Jadi mungkin saya bisa mengawali dengan seperti ini. Jadi kerentanan itu definisinya ya, jadi sesuatu kondisi yang secara tidak proporsional itu dialami oleh seseorang atau individu akibat berbagai banyak hal. Salah satunya adalah ketiadaan akses, misalkan karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas. Di samping itu juga ada mungkin ketimpangan kualitas layanan publik, penyisihan baik berbasis usia maupun disabilitas dan identitas sosial. Jadi mungkin misalkan kerentanan bisa macam-macam, namun memang kerentanan sendiri dipakai atau digunakan oleh pemerintah untuk jaring pengaman sosialnya itu juga spesifik ya begitu. Jadi di sini saya bisa bilang kerentanan tidak hanya sebatas dari sosial ekonomi, dalam artian miskin atau tidak miskin, atau berapa banyak pengeluaran atau pendapatan dari individu atau keluarga tersebut gitu. Ketika di dalam pandemi ini, kami melihat bahwa definisinya menjadi lebih luas. Kerentanan itu nggak hanya bisa dilihat dari kemiskinan, tapi juga ada faktor-faktor lain. Ada 6 sumber kerentanan yang kami identifikasi, yang membuat mereka yang awalnya nggak rentan menjadi rentan gitu. Jadi yang pertama itu masalah kesehatan individu, baik fisik maupun mental. Dengan adanya pandemi ini, dengan COVID, itu akan menyerang masalah kesehatan gitu. Yang kedua itu berubah atau hilangnya lingkungan pengasuhan atau dukungan sosial. Jadi dengan kemungkinan misalnya orang tuanya sakit, atau mungkin kerjaannya berubah dan segala macam, itu akan berubah atau hilangnya lingkungan pengasuhan dan dukungan sosial. Ditambah lagi dengan banyaknya orang kerja di rumah, Mbak Cica jadi mungkin sudah mendengar ya dari berita-berita bahwa bebannya jadi ganda nih yang dimiliki oleh orang tua atau mungkin oleh pasangan baik ibu maupun bapak begitu. Yang ketiga, terbatasnya pilihan ruang dan aman baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Di pandemi ini contohnya kita harus stay at home, nggak bisa keluar rumah dengan leluasa seperti sebelumnya. Nah, tentu kita tahu bahwa tidak semua orang punya pilihannya masing-masing, dan bagaimana mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman di dalam rumah, nah itu juga ada keterbatasan. Yang keempat itu meningkatnya risiko kekerasan terutama di dalam rumah tangga. Seperti dari penelitian-penelitian yang sudah ada, memang kekerasan dalam rumah tangga juga ada risiko untuk meningkat juga. Yang kelima, terbatasnya layanan publik dan dasar. Ini sudah pasti jelas ya, karena satu, rumah sakit kewalahan ya kan. Lalu layanan pendidikan juga terbatas karena sekolah ditutup gitu. Terus, dan mungkin ada banyak juga kayak misalkan kantor-kantor layanan publik tuh macam kayak kantor kelurahan, lalu mungkin panti-panti dan layanan sosial yang mungkin biasanya menyasar untuk anak-anak di luar keluarga, di jalanan juga terganggu gitu. Jadi sebenarnya contohnya banyak ya untuk layanan publik dan dasar, tapi mungkin bisa dapat ide bahwa layanan publik dan dasar itu bermacam-macam juga begitu. Dan yang keenam adalah ini yang mungkin bisa kita juga ngobrol lebih jauh lagi, kendala data dasar yang berakibat pada orang-orang dan juga layanannya. Jadi mereka yang nggak tercatat, dalam artian kita nggak tahu mereka ada di mana, dan dengan ada keterbatasan dalam layanan pencatatan sipil, itu membuat mereka yang nggak tercatat makin nggak tercatat lagi, begitu. Dan tentunya kendala data dasar ini juga berdampak pada mereka yang nggak memiliki dokumen kependudukan secara tepat. Misalkan nggak punya KK dan harus bikin ulang gitu, dan ternyata dengan tidak adanya KK mereka jadi untuk buat akun keuangan digital gitu jadi nggak bisa gitu. Nah padahal saat ini cara yang dianggap paling efektif untuk penyaluran bantuan sosial itu salah satunya lewat akun keuangan digital kan begitu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang juga menjadi sumber kerentanan yang ditemukan ketika pandemi.
Jadi ada 6 sumber ternyata yang ini menjadi burden gitu ya Mbak ya, menjadi beban terhadap terjadinya pandemi ini. Yang mana mulai dari kesehatan individu, dari fisik dan mental, kemudian dari sosial dan juga lingkungan pengasuhan, terus terbatasnya akses itu tadi ya Mbak ya, kayak kita ini terhambat nih, gak bisa kemana-mana, gak bisa leluasa keluar rumah, kemudian ternyata juga dari hal tersebut ternyata bisa juga meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ternyata layanan publik dan layanan dasar yang terbatas gitu ya Mbak, dan juga yang tadi yang menarik ini yang kendala data dasar yang berakibat pada orang-orang dan juga layanannya yang kita gak tahu mereka ada di mana gitu ya Mbak ya.
Betul, betul. Jadi memang mungkin saya mengajar juga sih di sini apa untuk kita bisa melihat jadi dari lebih jauh lagi ya bahwa Indonesia banyak PR-nya dan dengan ada pandemi ini memang jadi sangat terlihat begitu dampak ketika kita nggak ngerjain PR kita.
Gitu sih. I see. Semakin terlihat bahwa ternyata permasalahannya itu masih banyak dan masih mendalam ya Mbak ya sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada.
Betul, seperti pencatatan statistik ya, maksudnya kayak dengan vaksinasi misalkan, kalau kita tahu orangnya ada di mana, ya kan? Kita dengan mudah bisa menjangkau mereka dan mungkin bisa membantu proses vaksinasi ini, begitu. Contohnya itu dulu satu, ya kan? Dengan tahu sumber-sumber kerentanan, kita jadi tahu kan, bisa melihat tailor, oh kelompok ini butuhnya ini, jadi mungkin itu juga bisa membantu kita semua ya untuk bisa menangani pandemi ini.
Oke, kalau kita tadi udah ngomongin tentang sumbernya ya Mbak ya, sumber kerentanan ini. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya terus siapa aja nih Mbak yang masuk dalam kelompok rentan dalam pandemi COVID-19 ini Mbak Andrea?
Jadi kalau merujuk di kertas kebijakan, kami membaginya menjadi 3 kelompok. Jadi pertama tentu kita berbicara dengan data ya, dengan evidence base ini, kelompok rentan yang datanya bisa dicari itu nomor 1. Jadi pasti kita ngelihatnya kelompok mana nih yang datanya tuh sudah ada. Okay. Jadi melalui data nasional seperti Susenas atau data-data layanan yang lain begitu. Misalkan anak, difabel atau lansia atau misalkan anak-anak yang tinggal di dalam rumah tangga yang dikepalai oleh orang tua tunggal atau orang tua perempuan atau orang tua lansia gitu. Anak-anak lansia misalkan difabel tanpa identitas hukum, misalkan kayak tanpa akte atau tanpa KTP. Lalu ada juga misalkan anak-anak yang terputus dari kesempatan belajar. Kita juga bisa melihat kan data-datanya ada di data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah gitu. Jadi misalkan kita bisa melihat, misalkan saya ambil contoh untuk anak-anak yang dikepalai oleh orang tua yang berusia anak atau lansia. Misalkan mereka tentu akan rentan. Dan lansia memang salah satu kelompok rentan untuk terkena COVID. Nah, jika mereka berada di rumah tangga yang kepala rumah tangganya adalah lansia, tentu itu menjadi kelompok rentan juga secara tidak langsung, begitu kan? Meski mereka misalkan tidak terkena COVID. Jadi ini memang lebih dari faktor sosial ekonomi atau dari tingkat kemiskinan, tapi ini lebih dari itu ketika kita berbicara tentang kerentanan di era pandemi. Oh, mungkin jadi salah satu juga misalkan, kita tahu pandemi itu butuh apa, salah satunya sanitasi harus bersih, cuci tangan. Nah, kita juga bisa melihat siapa mereka yang tinggal di rumah tangga yang tanpa air bersih, tanpa listrik, tanpa sanitasi layak, karena kita tahu internet juga menjadi suatu pegangan ya untuk kita semua dalam pandemi ini begitu. Khususnya mungkin untuk mereka yang belajar dari rumah, Mbak Cica. Mungkin itu satu dulu, itu ya. Kelompok yang bisa datanya bisa dicari ya. Yang kedua, nah itu mereka yang informasinya tuh kurang lengkap karena datanya tergantung program. Jadi contohnya misalkan anak-anak di sekolah asrama atau pesantren, atau misalkan anak jalanan, atau mereka anak-anak dan orang dewasa yang tinggal bersama pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu data-datanya bisa kita temukan di program layanan pemerintah dan swasta juga bisa gitu. Atau mungkin anak di tempat penahanan atau penjara. Atau bisa lagi misalkan pencari suaka dalam transit atau pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia. Nah itu juga bisa masuk dalam kelompok rentan yang datanya memang tergantung dari program. Makanya datanya juga kurang lengkap. Dan yang ketiga, ini yang mungkin jadi PR kita bersama ya, bahwa kelompok yang datanya tuh sulit diperoleh. Kenapa sulit diperoleh? Karena ya saat tadi itu Mbak Cica yang saya bilang, mereka bisa jadi, mungkin ini lebih jauh dari KTP, bisa jadi apakah mereka punya akte? Nah itu dulu.
Oke, permasalahan jadi, administrasi ya Mbak ya?
Administrasi, nah kenapa mereka nggak punya akte kelahiran ya, akte kelahiran nih? Bisa banyak, bisa jadi karena masalah domisili, misalkan kayak orang tuanya mendapat stigma, atau mungkin sulit untuk mendapatkan akte perkawinan. Nah, hal-hal seperti itu sih. Jadi masalah domisili itu juga jadi salah satu faktor begitu. Kenapa ada kelompok yang datanya sulit diperoleh. Atau mungkin dapat stigma juga, bisa jadi mereka yang misalkan transgender atau agama minoritas, itu bisa jadi mungkin mereka kesulitan untuk mendapatkan identitas hukum begitu. Sehingga ada kelompok ketiga ini, kelompok yang datanya sulit diperoleh.
Oke, jadi ini sebuah ilmu baru juga nih buat saya Mbak Andrea, ketika kita bicara tentang kerentanan, yang perlu kita highlight adalah tidak melulu tentang sosial ekonomi ya Mbak ya?
Ya, betul, betul. Dan melihat juga latar belakang yang mereka punya ya, dan juga mungkin konteks-konteks sosial lainnya, betul.
Jadi ada tiga kelompok yang ternyata ini berdasarkan datanya yang bisa dicari, kemudian kelompok yang informasinya kurang lengkap karena mereka tergantung program itu tadi ya Mbak ya, dan juga kelompok yang datanya memang sulit diperoleh karena mereka yang pertama permasalahan administrasi atau mereka belum mendapatkan identitas hukum seperti itu. Nah ini ternyata menjadi kelompok-kelompok rentan dalam COVID-19 seperti itu. Dalam melihat hal ini ya Mbak ya, kalau misalkan kita menanggapi hal ini, apa saja sih Mbak sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu? Kita melihat nih ini ada masalah nih. Terus kita what to do gitu Mbak, melindungi kelompok rentan selama pandemi COVID ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu Mbak?
Mungkin ini menurut saya akan mengambil persis juga merujuk dari kertas kebijakan yang Puskapa bersama Bappenas keluarkan, yaitu penting banget tentu untuk selalu testing, tracing, tracking, isolating. Itu tuh kayak udah apa sih namanya 3T ya kayak singkatannya itu tuh
ya, betul.
Masih perlu meski vaksinasi sedang berjalan, menurut saya tuh itu tetap harus gitu, karena pandemi masih jauh dan tentu kita, saya sendiri mungkin ya kayak sadar bahwa ini kita nggak akan kembali ke zaman dulu gitu. Kayak saya kalau bercanda mungkin ngobrol sama teman saya kayak mungkin kita akan kayak ketemu lagi, nonton konser bareng lagi, mungkin 10 tahun lagi kali ya gitu. Jadi kayak itu ngobrol-ngobrol antar teman gitu. Tapi karena saya melihat emang kebayangnya sulit untuk melihat hidup seperti sebelum pandemi begitu. Karena vaksinasi membantu, tapi tadi sekali lagi itu bukan segalanya gitu ya. Dan terus mungkin tuh tadi satu, pertama testing, tracing, tracking tuh menurut saya tetap harus perlu dilakukan dan oleh kita semua. Dan yang mungkin yang kedua adalah oleh kita sendiri itu tetap 3M ya. Jadi dalam menangani langsung dampak dari COVID ini tuh kita perlu untuk bersama-sama mengurangi dampak negatif ya kan dari pembatasan sosial. Jadi kayak 3M itu masih terus perlu dilakukan. Lalu tentu pemerintah dengan bansos dan juga jaringan pengaman sosial lainnya. Itu yang kedua. Tapi memang di sini PR-nya juga begitu banyak. Jadi selain mungkin menangani langsung dampak COVID, kita juga perlu melihat bahwa banyak pekerjaan rumah yang masih ada memang sebelum pandemi, yang itu mungkin bisa jadi ini jadi langkah awal untuk satu, memperbaiki pencatatan kependudukan gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, mungkin bisa dilihat lagi mana yang bisa kita perbaiki dari pencatatan kependudukan gitu, baik itu akte atau mungkin kayak pembuatan KTP dan lain-lain. Lalu juga kualitas layanan publik yang menurut saya sekarang itu layanan daring itu sudah cukup banyak ya dilakukan oleh baik pemerintah maupun layanan swasta begitu. Nah itu menurut saya langkah awal sekali. Kayak layanan psikolog itu jadi bisa online misalnya, itu kan suatu hal yang luar biasa ya, jadi aksesnya juga jadi lebih mudah. Kayak layanan-layanan yang lain juga bisa, saya dengar itu BPJS TK tuh juga bisa layanannya melalui online, saya dengar dari teman saya. Nah hal-hal seperti itu mungkin perlu untuk terus ditingkatkan dan mungkin bisa jadi perlu untuk terus disimpan bahwa lebih baik selalu ada opsi untuk layanan daring begitu ke depannya, karena itu nggak hanya membantu ketika pandemi, tapi untuk ke depannya juga kan, bahwa kayak, oh saya jadi bisa mendapat layanan ini dengan mudah, karena online juga kita jadi nggak ada transportation cost, atau nggak ada biaya transport, ya kan, dan biaya-biaya lainnya. Lalu, ini mungkin secara umum sih juga memperbaiki sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk anak dan keluarga. Ini memang salah satu hal yang kami ingin coba bantu juga dari Puskapa untuk terus memperkuat sistem perlindungan dan kesos untuk anak dan keluarga. Tapi memang sekarang sih kalau saya bilang ya, kalau apa saya sebagai individu tuh tahan dulu untuk keluar-keluar, kayak pastikan meski kita udah divaksinasi misalkan, atau mungkin kayak meski teman-teman kita sudah banyak yang keluar rumah ya, sudah hang out segala macam, ya itu kembali ke pilihan masing-masing, tapi menurut saya kayak pastikan bahwa risiko-risiko yang ada itu bisa dihadapi dan juga ditangani, dan gak risiko ke diri sendiri, tapi juga risiko ke orang lain.
Okay. Kita harus mulai dari diri sendiri ya Mbak ya, daripada kita terus-menerus berandai-andai kembali ke masa lalu gitu ya, yang mana itu masa sebelum COVID gitu ya, kita tidak bisa samakan itu dengan kondisi sekarang gitu ya Mbak ya.
Ya, ya. Dan mungkin saya juga melihat, misalkan kan kita tahu sekolah tuh bentar lagi buka kan ya Mbak Cica. Sekolah, jadi sekolah akan buka dan berarti akan ada pembelajaran secara offline. Saya melihatnya apapun itu perlu kita pastikan kita siapkan. Apa saja sih yang sebenarnya akan menjadi risiko begitu. Dan terus mungkin kita coba lihat, testing dulu, protokolnya udah sesuai apa belum, bisa atau enggak. Karena bisa jadi setiap daerah beda-beda kan. Bisa jadi kualitas sekolah pun kita tahu sebelum pandemi pun berbeda-beda tiap daerah kan. Bahkan kayak tentu Jakarta akan jauh lebih bagus misalkan. Misalkan dari daerah yang pelosok, betul, karena Jakarta ibu kota, begitu. Nah, jadi mungkin itu juga yang perlu kita pertimbangkan, begitu, bahwa kayak apakah mereka sudah punya sumber daya yang cukup, gitu ya, untuk menyiapkan risiko-risiko dan juga mitigasinya, begitu. Ya, jadi yang dekat ini kan vaksinasi dan juga sekolah akan buka ya, begitu. Untuk vaksinasi, memang juga sekarang juga prosesnya kan kayak fokuslah ke kelompok yang apa lansia untuk divaksinasi, tapi mungkin di sini juga ada kendala, tidak ada yang bisa jadi mereka juga lansia-lansia itu ada di mana. Nah, itu juga kan sebenarnya pemerintah bisa mungkin bisa melihat peluang-peluang apa aja sih yang udah ada gitu. Data mana yang bisa kita coba rujuk. Nah, hal-hal itu sih. Jadi saya akan menekankan lagi sih bahwa pentingnya data untuk dikumpulkan untuk akhirnya kita tahu, dan ini bisa jadi kali pertama ya Indonesia mengalami pandemi yang sebegitu besar gitu. Bisa jadi ini nggak yang terakhir gitu kan. Jadi ini bisa jadi langkah awal juga untuk kita bahwa kita terus menjadikan proses ini tuh proses pembelajaran juga begitu setiap harinya sih menurut saya.
Oke, ini menjadi langkah kita untuk sama-sama lebih adaptif begitu ya Mbak ya?
Ya, betul.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!